Коли Володя сказав, що це останнє заняття, один з братів сказав, що ми дуже шкодуємо про це, але обличчя в нього було таке, мовби він меду поїв. Да, я розумію, що важко, звичайно, але наш час добігає кінця, і все має початок, а все має також і свій кінець, окрім Божої любові в вічності. І нас з вами, маю надію, там. Ми зараз з вами говорили про потреби жінок і закінчили на потребах чоловіка, чоловіків. Сказали, що чоловік має потребу, щоб ним захоплювалися, чоловік має потребу в похвалі, підтримці, чоловік має особливу потребу у повазі, і також чоловіки мають особливу потребу сексуальну, сексуального характеру. Я би сказав, навіть з того, що я знаю з літератури, і з того, що я знаю з спілкування, з життя, можна сказати так, то нерозуміння чоловічих потреб, пов'язаних саме з сексуальних потреб жінками, можна порівняти тільки з незрозумінням чоловіками потреб жінок, емоційних потреб, щоб жінка відчувала себе любимою, відчувала себе коханою. Я знайшов цікаве прислів'я, зустрівся, вірніше, з цікавим прислів'ям, яке говорить так, воно певною мірою відображає стан справ в цій сфері. Прислів'я говорить, чоловік віддає любов, щоб отримати секс, а жінка віддає секс, щоб отримати любов. Проблема в тому, що жінка має потребу в задоволенні емоційних потреб, знову тавтологія, вибачте, вона має дійсно цю потребу. І для того, щоб мати бажання задовольнити сексуальні потреби чоловіка, вона повинна, якби уявіть, що жінка це от як посудина, яка має доверху наповнена бути позитивними емоціями. Ось. І тільки тоді вона готова до таких стосунків, до повноцінних, здорових, нормальних стосунків. З чоловіком навпаки відбувається. І сутність чоловічої потреби в сексуальних стосунках, це досить сильної потреби, вона полягає, власне, не в самих відчуттях фізіологічних, а в тому, що такі інтимні стосунки, вони запевняють чоловіка в тому, що його люблять, що він бажаний, і найголовніше, от що відповідали чоловіки насправді, коли їх опитували про це, найголовніше – в такий засіб він відчуває єднання своєю дружиною. Тобто не, ну, не тільки фізіологічно, звичайно, а в усіх аспектах єдності людської істоти. І якщо ця така потреба, сексуальна потреба, не знаходить задоволення, перше, чоловік відчуває себе неприйнятим, він відчуває себе відчуженим, він відчуває себе певною мірою ущербним. Його життя, це впливає на все його життя. І друге, звичайно, він може в такому випадку шукати сексуальні стосунки на стороні. Тому недаремно ми говоримо про те, що той цикл занять, який проводимо, всі ці принципи для створення міцної, щасливої сім'ї знаходяться в Біблії. І навіть цю сферу стосунків Біблія також регламентує. Я прочитаю з першого послання до Коринтян, 7 розділ. Навіть регламентує, може, не те слово, так? Воно має такий досить технічний характер, але в першому посланні до Коринтян, в 7 розділі, апостол Павло, він говорить наступне. З 3-го віршу. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само й чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік. Так же само й чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням. І це є тією ж самою вказівкою, вірніше навіть, хоча тут слова немає потреба, але ця біблійна підказка, вона дає нам змогу побачити, що такі потреби є, звичайно, як в одній статі, так і в іншої, як у чоловіків, так і в жінок, звичайно, але дослідження показують, що для чоловіків сексуальна потреба є більш гострою. Остання тема, яку ми з вами розглянемо, вона називається духовність. і сім'я. І, звичайно, коли ми говоримо про духовність, як сьогодні вже було сказано, ми говоримо про віру, про стосунки людини і Бога. І я хочу вас запитати, як ви думаєте, чи існує зв'язок між духовністю членів сім'ї і міцністю цієї сім'ї? Звичайно, відповідь така. А в чому цей зв'язок?
Міцність є це духовне. Міцність пролежить на духовному рівні. Якщо духовність є, то є і зв'язок. Якщо духовності немає, то немає зв'язка.
Це насправді так. І те дослідження, про яке ми говорили, як принцип. Ми зараз не обговорюємо, яка релігія правильна, яка неправильна. Для нас цього не складає питання, і не це є нашою темою. Але як принцип. Усі члени міцних сімей, переважна їхня більшість, вони зазначали величезну роль духовності в створенні саме міцних зв'язків у сім'ї. Чому? Тому що духовність, вона допомагає будувати глибокі і тісні довірливі стосунки. Як християни, ми можемо з вами про це знати. Декілька цитат. Ось дуже така історія яка торкається сердець, але вона дуже добре ілюструє цю думку. Спільне життя Теда та Нел було безхмарним, як у казці. Вони прожили 12 років у щасливому шлюбі, у них було дві чудові дочки. Він просувався по службі, сім'я була згуртованою і люблячою, і їм подобалось життя в приємному південному містечку. Потім Нел почала дошкуляти біль у спині. Декілька візитів до лікаря і всебічне дослідження привели до операції, яка виявила карциому ниркової клітини – жорстокий рак, який розповсюджується зі швидкістю блискавки. Тед і Нел здійснили декілька поїздок в Х'юстон для лікування кобальтом та хіміотерапії. Вони молились. Найбільше Нел турбувалась, що не зможе виховувати своїх дівчат. Тед і Нел ще більше зблизилися, щоб протистояти хворобі, але фізичний стан Нел продовжував погіршуватись, і через 6 місяців після операції вдома у сні вона тихо пішла з життя. Ось що розповідав Тед про їх досвід віри. «Я молився та сподівався на краще. Я вірю в Бога і вірю, що все в Його руках. Я вірю, що в Його силах відвернути людське нещастя. Не знаю, чому Він не відвернув наше. Життя та смерть – такі невід'ємні частини людського буття, що навряд чи ми можемо вважати, що трагедія з нами відбулася несправедливо. 12 років шлюбу дали нам багато хорошого. Все, що у нас було спільного – наше життя, наша близькість, те, як ми навчились мужньо дивитись на її хворобу і навіть її смерть – усе це зараз є частиною мене». І Тед розповів ще про один випадок, який допомагає зрозуміти, чому віра в Бога робить сім'ю міцною. Незадовго до її смерті я сидів біля неї, сльози градом котились з моїх очей. Нел відкрила очі і сказала те, що я не забуду ніколи. Не турбуйся за мене. Зі мною все буде добре. Щоб не сталося, я буду з Богом. І зі мною все буде добре. Вона ніби прочитала питання, що крутилось у мене в голові. Ми не знаємо, чому так трапилось. Утішала вона. Але ми знаємо, що у Бога є план для нашої сім'ї. Коли я піду, у тебе залишаться діти. Ти будеш потрібен їм, а вони тобі. Божий великий план, як і раніше, буде здійснюватися через тебе і дітей. І її слова вселили в мою душу мужність, утішили мене і допомогли побачити все в іншому світлі. В мою душу почав проникати мир та спокій. Слова Нел нагадали мені, що у нас є важлива мета в житті, тому що кожен з нас є невід'ємною частиною Божого плану для нашої сім'ї. Я знаю, що смерть – це ще не кінець. Наша віра в Бога і в вічне життя була великою втіхою і допомагала нам обом пройти через це випробування. Історія, яка показує насправді, яким чином духовність впливає на міцність сім'ї і фактично її основою насправді, згідно Божого плану. Напевно, багато з вас читали слова з псалмів, це 127-й псалом в українській Біблії, 126-й псалом в російській Біблії, де написано про те, що як Бог не будує дому, то ті, хто його будують, Бог не збудовує, то ті, хто його будують, вони надаремно працюють над цим. І Ісус також використав ілюстрацію будинку, коли він говорив, що та людина, яка приймає, чує волю Божу і виконує її, вона будує своє життя як будинок на твердому камені. А та, яка чує і не виконує, будує свій будинок на піску. І тому який зв'язок має духовність і міцність сім'ї? Якщо члени сімей будують свої стосунки в сім'ях на основі Божої волі, вони з смиренням, з радістю приймають Божу волю в своє життя, в свої серця, то ця сім'я буде збудована на твердій основі, і вона просто приречена бути щасливою. Насправді приречена бути щасливою. Давайте подивимося на те, яким чином духовність зміцнює сім'ю. Насправді, духовність як зміцнює сім'ю. Є певні благословення збудування сім'ї на основі Божої волі. Що приносить віра для людини? Багато речей оцих, вони приносяться в сім'ю і мають наслідком, і мають певні наслідки для сім'ї. Віра в життя людини приносить сенс життя і дає справжню систему цінностей. Так чи ні? Тобто, коли ми приймаємо Божу волю, ми починаємо дивитися на цей світ не з своїх позицій, які формувалися з різних причин. Ми починаємо дивитися на цей світ, на реальний світ, таким, яким він є, яким він повинен бути. І система цінностей справжня, Божа система цінностей, стає нашою системою цінностей. Коли членів міцних сімей запитували, яким чином духовність допомагає зміцненню сім'ї, вони давали відповіді, які зводились до наступного. Це дає життєві принципи, які є основою для збудування щасливих стосунків. Тобто це дає практичні принципи поведінки і ставлення в житті, використовуючи які люди будували тісні стосунки. Декілька прикладів. Початок мого дорослого життя був блискучим. Мої батьки були досить заможні і допомогли мені заснувати власний бізнес. Він процвітав і все було райдужним протягом 10 років. Потім економіка пішла на спад. Щось схоже так, як зараз, напевно, так? Виявляється, таке повторюється. Потім економіка пішла на спад якраз тоді, коли я почав декілька ризикових інвестицій. Поступово все пішло за вітром. В результаті ми втратили все – бізнес, дім, машини, майно. Одного разу ми з дружиною сиділи біля озера і розмовляли аж до сходу сонцю. Пам'ятаю, що відчував себе повністю спустошеним. Я запитував у дружини, навіщо починати все спочатку? Ми можемо працювати, а потім знову все втратити. Це довго нас мучило, але потім ми прийшли до висновку, що ми помилялись. Ми дозволили зайнятості, грошам та щоденним турботам витіснити з нашого життя Бога і людей. Ми згадали, що сенс життя не в кількості грошей, басейнів, машинах та хутрових пальто. У нас почалось нове життя, і ми радіємо успіху. Ми повернули матеріальні речі, які втратили, але найважливіше – ми змінили своє мислення. Робота, майно, гроші вже не є самоціллю. Вони лише засіб служіння Богові і людям, які роблять життя приємним. Якщо я втрачу їх завтра, я все одно залишусь багатим, тому що знаю, заради чого я живу. Я щасливий. Розумієте цю людину, правда? І іноді, може, ми чогось втрачаємо для того, щоб навчитися, як в даному випадку. Ці люди чогось навчилися. Другий приклад. Принципи, яким вчив Ісус, і цінності, про які говорить Біблія, допомагають збудувати хороші сімейні стосунки. Я маю на увазі відповідальність, турботу про інших, співчуття, любов, прощення, чесність, контроль над гнівом, смирення та терпіння. Все це підноситься як чеснота, добродетель. Біблія допомагає нам йти прямо по курсу до створення міцних і люблячих стосунків. Якщо людина слухняна Богові, якщо людина приходить до Бога, і якщо ця людина чоловік, він стає кращим чоловіком. Якщо ця людина дружина, вона стає кращою дружиною. Якщо це матір, вона стає кращою матір'ю. А як дитина, то кращою дитиною. Чому? Тому що так навчає Ісус. Якщо я визнаю його своїм паном, і він мені каже, ти маєш бути люблячим батьком. Що я тоді, якщо я хочу слухатися? Якщо хочу слухатися від цього серця, я вчуся бути люблячим батьком. Вчуся бути люблячим чоловіком. Тому коли сім'я вибирає своїм Господом Бога, своїм Господом Ісуса, це щаслива сім'я. Один чоловік визнає, каже, я щасливий від того, що моя дружина слідує за Христом. Я знаю, що саме він вчинив її мало не ангелом, бо потрібне ангельське терпіння щодо мене. Самокритичний такий. Усвідомлюючи це, я сам прошу Ісуса допомогти мені бути гарним чоловіком для своєї дружини, щоб вона ніколи не шкодувала, що колись на мою пропозицію сказала «так». Я знаю, що завдячую тому щастю, яке маю, Ісусові. Або ось говорять діти, в моєму серці живе велика вдячність за те, що мої батьки християни. Тепер я усвідомлюю, що саме завдяки тому, що вони слідують Божим заповідям, вони вберегли мене від багатьох поганих речей та навчили важливим принципам, на яких будується по-справжньому щасливе життя. Коли стану батьком, я намагатимусь бути таким самим батьком для своїх дітей, як мої батьки для мене. Гарно сказано, так? Ось, і... Отже, ми говоримо зараз про благословення збудування сім'ї на духовних основах. Перше, коли віра приносить в життя люди, віра дає справжню систему цінностей, це впливає на всю на сім'ю. Внутрішня свобода, мир, спокій в серцях, знову, це дає Бог. Коли людина приходить до Бога, вона це отримує в собі. І воно виливається через людські серця в інші серця. Воно виливається і проявляється у взаємостосунках у сім'ї. Багато людей, вони просто зв'язані якимись цими ланцюгами, турботами, якимись страхами, якимось пригніченням, почуттям вини, почуттям неповноцінності. Все це пригнічує, все це не дає жити, все це забирає багато сил, все це забирає натхнення, здоров'я врешті-решт забирає. А Ісус звільняє від такого рабства. Свідоцтво. Жінка з Канзасу розповідає історію. Я переживала один з особливо важких періодів. На роботі все складалось погано, моїм батькам не здоровилось. Черговий медогляд виявив ущільнення у мене в груді. І моєю першою думкою було, що це рак. Все так схопилося, так що приємного мало на серці. Щоб відволіктись від цих думок, я пішла в торговий центр. Ну, це чисто жіноче, так? У відділі подарунків я побачила декоративну тарілку з написом. Ось напис, послухайте, який напис, гарний напис був. Якщо хтось хоче записати, я навіть продиктую, хоча в матеріалах там буде, напевне. Іноді Бог утихомирює шторм, щоб заспокоїти своє налякане дитя. Іноді він дозволяє штормові бушувати і заспокоює своє дитя. І ж вона далі каже, я одразу купила її і пішла додому. Було всього лише два варіанти. Або все виправиться, або Бог підкріпить і заспокоїть мене, і я зможу справитися з цими бідами. У будь-якому разі не потрібно боятися та перейматися. Тобто цей напис допоміг їй повернутися до того, що має бути у наших з вами також серця. Або Бог допоможе вирішити ці проблеми, або він дасть сили пройти через ці проблеми. І ще один приклад. Молода жінка каже, мене можна було б назвати закомплексованою людиною. Я страждала від того, що не мала чогось, що зазвичай є цінним для людей. Гроші, врода, видатний талант, зв'язки з сильними цього світу. Але через Біблію Бог показав мені, що я цінна, тому що він мене любить. Тому що його син помер за мене. І я зрозуміла, що цінність людини залежить не від того, що в неї є, а цінність в тому, що вона сама по собі є людина. Ви б знали, як ця істина змінила моє життя на краще. Свободу принесла. І мир і спокій серця, він насправді базується на особистих стосунках з Богом. Згадайте, як Ісус сказав. Всі струджені, всі обтяджені, прийдіть до мене, що я вам дам? Машину, дачу, грошей, здоров'я. Найголовніше, мир і спокій серця. Оце найбільше, в чому люди мають потребу. Або апостол Павло вчив християн, він казав, виражав таку ідею, не переймайтеся нічим. Він не казав, звичайно, взагалі ні про що не думати, але ідея така, не переймайтеся нічим, але з подякою. В проханнях, в молитві, виявляйте це перед Богом. Іншими словами, він каже, віддайте це в руки Божі, і що буде в результаті? Мир Божий буде у ваших серцях. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш, або 7 вірш. Або, як Ісус сказав, пізнаєте істину, Що істина зробить з вами? Істина має силу, тому що це істина. І яким чином вона робить нас вільними? Ми починаємо бачити світ реальним. Ми починаємо бачити реальну цінність речей. І то, за чим те, що може раніше ми були в рабстві від якихось речей, це звільняє нас від цього рабства. Що дає віра? Що дає християнство? Позитивний підхід до життя. А ці речі, про які ми говоримо, вони обов'язково починають відбиватися в взаємостосунках в сім'ї. І таким чином вони роблять сім'ю міцною, роблять взаємостосунки міцними. Позитивний підхід до життя. Хороший приклад знаходиться в книзі пророка Єремії в 15 розділі, 19 вірш. Там написано: як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої. Або російською там так: «Если извлечеш драгоценное из ничтожного, то будеш як мої уста». Бог звертається до пророка, йому було важко, і Бог говорить: ти будеш як мої уста, твої уста, ніби ти будеш як голос мій в собі чути. Але за якої умови? Ви бачите, яка умова? Якщо здобудеш нікчемне з дорогоцінне, перепрошую, дорогоцінне з нікчемного. Що це означає? Ми говорили з вами про позитивний підхід, бачити рози, бачити квіти, а не колючки, так? Бачити добре в поганому. Що часто буває, відбувається в житті людей? Люди перебільшують щось в бік поганого, а хороше вони схильні применшати, значення хорошого применшати. Людина, яка справді вірує в Бога, довіряє йому, вона навіть в поганому може знайти хороше. На чому базується наша впевненість з вами в житті? На чому базується наша довіра до Бога? На те, ким є Бог, як він ставиться до нас. І яким він є? Бог є премудрим. А це означає що? Він знає, що для нас краще. Бог є всемогутній. А це означає, що він може зробити те, що для нас є кращим. Бог є люблячим. Бог любить мене. А це означає, що Бог хоче, точно, що Бог хоче зробити те, що він може зробити, те, що він знає, що для мене найкраще. І Бог вірний своєму слову. А це означає, що Бог обов'язково зробить все це, бо він мені пообіцяв: я буду з тобою, я тебе не покину. І якщо це так, і якщо я на своєму життєвому шляху зустрічаю якісь труднощі, і вся моя сім'я так, то як ми будемо дивитись на ці труднощі? Це не буде збивати нас з пантелику, це не буде руйнувати наше життя. Ці труднощі насправді будуть тільки зміцнювати нас. Чому? Тому що ми будемо бачити в цьому навіть позитив. І це буде приносити позитив. Четверте благословіння з цього розділу, це останнє, допомога одновірців, я б так навіть назвав. Церква – це не приміщення. Церква – це є люди, і церква названа сім'єю, де Бог є отцем, а люди – брати та сестри між собою. І в цій сім'ї повинна панувати любов. А любов вона яка? Пам'ятаєте характеристики любові основні? Вона
довготерпить.
Да, так, вона довготерпить, тобто вона щось робить, да, і що вона робить? Вона служить, вона віддає. І тому, ми є сім'ями, так, але ми маємо поєднані в одну велику духовну сім'ю, то можна очікувати, що сім'я духовна буде мені допомагати при потребах якихось, які будуть виникати. Не так давно дзвінок в двері. Мама говорить, каже: ну, поговори з людиною. Виходжу. Стоїть молодий хлопець. Він розповідає історію. Він каже, ну, він такий збентежений, дуже так добре передає цю збентеженість, сором'язливість. Хлопцю років десь так 20-22, чоловік молодий вже такий. І він розповідає історію, він приїхав на роботу в Чернівці, домовився, але зараз потрібно їхати додому, називає район, куди треба їхати, йому потрібно небагато, там 62 гривні чи 63 гривні на дорогу, і він просить ці гроші, якщо можна, щоб йому дати. І я вже не раз був в таких подібних історіях і розумію, до чого це все йде. Ось, і, як кажуть у нас, звідки ноги ростуть. Тим більше, що він приходив до будинку, він там питав, а тут віруючі є? Сусіди там говорили, бо поки йшли, мама мені сказала, каже, шукає віруючих. Причому, коли йому сусіди сказали, так, віруючі є, там на третьому поверсі. Це свідки Єгови? Поширені, так? Там свідки Єгови? Тобто він хотів узнати, насправді, хто, що, де і я. І для мене було очевидно, просто хочуть видурити гроші. Але питання не в цьому. У мене після цього виникла така думка. А чому він шукав віруючих? Чому було йому не позвонити в будь-яку квартиру? Там відкрили двері, він сказав, добрий день, я ваш брат по вірі, я православний, я не можу доїхати, мені потрібно 62 гривні, будь ласка, дайте, я потім вишлю. Як ви думаєте, чому так не роблять люди?
Я його вислав просто.
Що б йому відповіли, скоріш за все? Справжня віра, вона дає справжню духовну сім'ю. А справжня сім'я – це там, де можна розраховувати на підтримку. Це там, де ти, в першу чергу, ти сам хочеш підтримати і допомогти. І в другу чергу, коли тобі потрібна ця допомога і підтримка, її обов'язково виявлять. І природа християнських стосунків, вона досить парадоксальна. Вона не вкладається в математичні закони. В християнстві, якщо ділишся бідою, вона стає легшою, меншою в два рази. А якщо ділишся радістю, ця радість зростає насправді. Оце природа християнських стосунків. Що можна сказати про сім'ї, де не усі члени сімей є віруючими? Божий план для сім'ї – це щастя. І будь-яка людина окремо в своєму житті, де вона застосовує Божі принципи, я можу навіть так сказати, в мене є знайомі, які є атеїстами. По суті, вони є атеїстами. Хороші люди, і в них хороші стосунки в сім'ї. Знаєте чому? Тому що я з якихось причин, навчення, не навчення чимось, але вони використовують біблійні принципи спілкування. Тобто вони не кричать одне на одного, наприклад. І в них хороші і міцні стосунки. Досить міцні стосунки. Ось. Але мова зараз ось про що. Якщо кожна людина окремо і сім'я в цілому буде використовувати ці принципи, де в чому, звичайно, вони можуть досягати успіху і порозуміння. Нерідко буває так, що от в сім'ї хтось є віруючим, а хтось невіруючим. Питання, чи будуть стосунки в таких сім'ях міцними і чи будуть такі сім'ї щасливими? Як ви думаєте? Питання непросте, я визнаю. Може неоднозначне. Будуть? Будуть.
Ні.
Можуть. Хтось каже ні, то бачите, думки розділяються. Юра. Так.
Ахав і Ізавіль, вони були щасливі в
браку? А, ні, Юра, так нечесно. Питання задаю я. Знаєш, як в тих, як в фільмах дуже часто буває. Тут вопроси задаю я. Малі шанси. Ну, насправді що? Людське життя, воно складається з багатьох аспектів, з різних аспектів. І в чомусь вони можуть відчувати, мати почуття щастя, скажімо так. Радість батьківства, ніжні почуття, домашній комфорт, затишок. Особливо, якщо люди мають толерантне ставлення одне до одного. Але між ними завжди буде духовна прірва. Я не говорю про почуття. Я говорю саме зараз про духовність. А що таке духовність? Це віра в Бога, це стосунки з Богом. Ніколи невіруюча дружина чи невіруючий чоловік, і якщо ви є віруючим, віруючою людиною в такому шлюбі, ви не зможете поговорити на духовні теми, відкрити душу, вилити серце, що називається. Чому? Тому що насправді ви йдете в різні сторони. У вас будуть різні цінності. Насправді що? Що виходить? Для однієї людини беремо за умови, що ця людина є щирою Божою дитиною. Для неї головним в житті що є? Для неї головним в житті є стосунки з Богом. Її життям є Христос. Віра є основою, на якій вона будує своє життя. Ця людина з серцем, в якому царює Бог. Для неї головною цінністю життя є, як сказав Ісус, найперше, шукати правду, шукати Божого царства. Інша людина, та, що не з Христом, для неї головними цінностями є її істина, з різних причин сформована. Може ця людина мати хороші якості, людські якості, так, доброта, ніжність, Але ця людина по своїй суті, вона не з Христом. І в неї зовсім інші цінності. По суті, виходить, що одним цілим мають стати двоє, які насправді в духовному світі рухаються в різних напрямках. Ось в чому проблема. Ось що є неможливим. Неможливо, бо врешті-решт, як сказав Ісус, або зі мною, або проти мене. Ідея, це не цитата, так? Але така ідея. Немає нейтральної якоїсь смуги. Ти або з Богом, або ти проти Бога. Або ти приймаєш істину, або ти істину не приймаєш. І не можна поєднати темряву з світлом. Не можна, щоб вони поєдналися. Або як апостол Павло в другому посланні до Коринтян, в 6 розділі, з 14 по 16 вірш, він запитує, він ставить запитання, що спільного у темряви з світлом? А що він насправді хоче сказати? Неможливо, є речі, які неможливо поєднати. Як можна поєднати? Прошу. Звичайно, звичайно, під цим він говорить. Що спільного у Христа і Велияра? Що спільного? Нічого спільного немає. І саме тому, для того, щоб ці люди по-справжньому були щасливими, людина, хтось з них повинен, якщо вони по-справжньому хочуть мати відчуття щастя, не бути щасливим, а мати відчуття щастя. Відчуття щастя – це, до речі, така річ досить таки суб'єктивна. Коли двоє справді стануть одним цілим, коли їхня духовність також буде однаковою. А це означає, що хтось врешті-решт повинен насправді прийняти цінності одне одного. І, на жаль, як правило, невіруючий забирає душу від Христа і приводить до сатани. Часто таке трапляється. Щастя, якщо так, ні, але частіше саме так. І інші аспекти от такої сім'ї, це для нас не є чимось, знову ж таки, з правил, верніше, видуманим, з якихось таких гіпотетичних ситуацій. Як пояснити сестрі, коли її 4-річна дитина запитує, чому коли збираються за столом вся рідня, перед тим, як поїсти, вони не моляться до Бога, не дякують Богові за їжу. І як дитині пояснити, сказати, синку, твій тато просто є безбожник, і тому він цього не хоче робити. Як їй це пояснити? Як поставиться чоловік до прохання своєї невіруючої дружини на її день народження, коли він запросив гостей, може потрібних людей, там начальника з роботи, не виставляти на стіл алкоголь? Це її день народження. І як чоловік невіруючий до цього поставиться? Коли віруючий, наприклад, чоловік хоче взяти дитину на зібрання, а мама каже, ні, вона поїде зі мною на дачу на шашлики. Що буде відбуватися? Коли невіруюча половина живе за законом цього світу, а віруюча не може поспілкуватися з нею на духовні теми, на духовні питання, не можуть мати єдності духовної, що їх може поєднувати? Є речі, знову ж нагадую, багато речей, в яких при певних умовах вони можуть мати відчуття щастя. Але єднання, а сім'я це по суті що є? Єднання. До кінця цього єднання бути не може. І у світлі цього особливого значення набуває питання створення сім'ї. Питання не в тому, чи є гріхом для християнина чи християнки вийти заміж за нехристиянина, чи одружитися на нехристиянки. Очевидно, це не є гріхом. Питання в тому, наскільки це мудро і до чого це призведе. Я розумію, що з одного боку важко говорити про мудро-немудро в цьому форматі, коли це торкається почуттів. Почуття, якраз вони не те почуття, що факт – це є факти, а почуття – це є почуттями. Але врешті-решт ми повинні керуватися розумом, ми повинні керуватися волею, а не почуттями, і почуття підкоряти своїй волі. Факт в тому, що люди не зможуть поєднати речі, які неможливо поєднати взагалі. Саме про це Павло говорив у уривку, який ми згадували, що спільного в світло з темрявою і так далі. І коли створюється така сім'я, є тільки три варіанти. Три варіанти. Перший варіант. Невіруючий стає віруючим. Це добре чи погано? Вибачте за таке запитання. Так? Мені хочеться хоч щось робити, щоб ви ще витерпіли і не заснули. Це добре, це чудово. Другий варіант. Віруючий стає невіруючим. Це погано, звичайно. Третій варіант. Залишається все, як є. До кінця життя. Невіруючий, як був невіруючий, там залишається. Віруючий, як був віруючим, залишається. Який з цих варіантів найкращий? перший. Але ось проблема в чому. Те, що на практиці виходить, то на практиці виходить, що я не беруся встановлювати якісь відсотки, там 75 на 25, 9, там, 9 до 1 чи іншим чином. Але можна сказати так, що здебільшого, перший варіант це, верніше, відбувається саме сценарій, розвивається по другому варіанту. Не невіруючий стає віруючим, а невіруючий забирає душу, саме так, віруючий стає невіруючим. А третій варіант, з чим він пов'язаний? Знову ж, дивіться, ми говорили про щастя, можливо чи неможливо. Уявіть собі сім'ю, в якій, наприклад, чоловік важко хворий. І вся сім'я знає, що через 2 роки, там, через 3 роки він помре в жахливих стражданнях. Як ця думка буде впливати на всю сім'ю?
Негативно.
Якщо я щиро шукаю Царства Божого, якщо я хочу бути з Богом, і я знаю, що близька мені людина, вона хвора духовно. І я знаю, що якщо вона не прийме Христа, вона не буде у вічності з Богом. Це буде додавати щастя в моє, почуття щастя в моєму житті? Звичайно, ні. Буде відсутня також і ота духовність, про яку ми говорили. Ось, тому питання вирішення створення сім'ї віруючого з невіруючим, це не тільки питання почуттів. Потрібно дивитися на результати. До чого це призведе?